كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كنك قربينا نزل مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعقم يخون ستفتكم تخطط المدبنا باسم اكزابير املاخ تقويتا سلام سلام نبلوكم املاخ نتنسو سرطو من قد تركي كان امنن كان ازازون يدلي حاك ان يازخون سلام مسو نزل عالمي هالهم از من قد تركي ازبل مدبكم حزنانا بخون بمبلاسنا دما ازينا حقو ساتينا نلوم دما اكزابير املاخ كميجير نزا عالم كم سرحو ابز فترة معرف حادة مبرابع اي كفال كان مهارينا أبنا إذا حلف مدبنا ناكزي أبهير نبيك بزعبا ملأختن سيطانن انتاي كم زتحفو عن بيبنان يرنا بمجمرا اكزي أبهير أملاخ بمليونات زغط صورو ملأخت زبهالو نفسات فتره كام منغوتهم ملأخت قنا حادا خاب كلهم زبالحن زتسبق الملأخ نبره نسو دما لسويفر يبهال نبره انتو خنقر حادا معاتي لسويفر بلبو ننفسو بمخبار ناي أملاخ بوتاكو السلسلة زدالي أبلع لأكزي أبهير أملاخ ناقة تاريه بزحات ملأختون نحاتيات لوسيفر سعبو كم سعبين غاء اتنتم أبلعليو نزعلو زيت أو رتادق زخون اكزي أبهير أملاخ نلوسيفر نتم كفوات ملأختن كاب كدوس هلونو أبارروم نسم لوسيفر كاء ناب سيطان تتعرار زترقمو غيرلو اكزي أبهير أملاخ دحرن سيطان سعبتون مبرارو نزل آلم ديت أفحاوي غهانم إسات فترلو سيطان كساب حجي ناب غهان الإسات أي أتوان نسو موسح حبيرو ما انت خطفو نوزحات نخد تالل أبز مدري زلو انت خنقن حادا معالتي أملاخ نسيطان نسعبتون نابزحاوي كدر بيامي لومي رابعي كفال ناي نبيات صحفات مرتناي أبتي زفترات زبهال كادامي متحف أريد أبتن كادامو تكل تفقدي أتو صحف كم زيبل أملاخ بمجمرتا سمايا مدرن فاتره مدر دما برغان تريان نبرت تسألمات كاة أبلع لما عموق نبره منفس أملاخ دما أبلع لما يات يزن بنبره زفترت معرف حالة أب حالة سقاب كلته أجزي أبير أملاخ بمجمرة أن سماية مدرين كفترن كله أبزا مدري زنبر ولا حالة أي نبرن كله قرزي ألوان تسألمات النبرن سيطانن إتمناتو ملأختن تراي أبزي نبرو أنت خنقن أجزي أبير أملاخ نعوقو نخفلتون نخاف كورون نخئززون عقم زلوم سبات كفتر مدبه أجزي أبير أملاخ جن كأدمن سب مفتارو سب حق أنيا بزو خنا ببلت أجرنا ما أنت خنبر نزامدري نخات أبغى مدبة لو مدمع زابير أملاخ نزامدري بخامي كم زفت أران نتوم نسوز فتون سباتي لودما كمي جرو كم زد دلوان كن مهارينا أجزابير أملاخ نزامدري بخامي كم زفت أران أتتصحف نتايبل أتتصحف كم زيبل أجزابير بشد الشمع علتي سماي مدرن بحرن أباثاتهم زلوا كلن جرو يمو بسابعيت معلتها عرفة زد ساعات أسرة عسرت حدا أملاخ أفضل شدوش معالتي انتاي كم زفترة نخن رئي أوريزة فترة معراب حادة كان نبابينا بزعبات تقدمت معالتي اتتصحف كم زيبن منفس أملاخ دما قبل علمياتي زنبي نبرة أملاخ كأبرهان يخون بلا برهان دما خونا أملاخ دما تبرهان تقبو كم زخونا رأي أملاخ كأ نتبرهان كاب تسألمات فليو أملاخ نتبرهان معالتو تسألو نتتسألمات كأ ليتي أو تسألو مشات كونا بجيحاتون كونا حانت معالتي زفترة حادة كاب كتر خلته كساب حاموشته سلازغا أملاخ أب كدامي معالتي أب زيز ألمات برهاني خونيلو أززا اكزيابير أملاخ نتاكم حانت عبايكو عصوزو خونت مدري أب عصران أربعة ساعات حاد اكزيه نخد زور أززا سلازغا يو عصر تخلته ساعات برهانن عصر تخلته ساعات تس ألماتن زلونا اكزيابير أملاخ أب كدامي معالتي برهان كام تس ألمات بمفلاي أبينا غار قبرا بزعبا تخليت معالتي غا أتصحف كام زيبن أملاخ دما نسميات كاب سمايات زفلي تأفر منغو مايات يخون بلا أملاخ نتي تأفر قبرو نتي أب تحتي تأفر زلو مايات دما كابتي أب لعلي تأفر زلو مايات فليو كم اون كونة أملاخ نتي تأفر سمايات قالو مشات كونة بجيحاتون كونة كالاي معالتي زفترة حدا كابشي دشتك سابشون مونتا أب كالي تمعالتي كزي أبير أملاخ أزي تأفر لنا نتوع سماي فترة تأفر نقول لامدري شفنا أزن إحنا إننا تنفسو عيرون زحازيو أزي تأفر زي دما نمدرن نقول لأب أزنبرن ካብ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ፀሓይ ብርሃን ካልኦት ሓደገኛ ዝኾኑ ባእታታትን ይከላኸል። እዚ እግዚኣብሔር ዝፈጥሮ ሰማይ እንተዘይህሉ ሰብ ኣብ ምድሪ ክነብር ኣይምኽኣለን። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባሕርን ንቑፅ ምድርን ኣትክልትን ፈጠረ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ድማ እቲ ንቑፅ ምእንቲ ክርአስ እቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ዘሎ ማያት ናብ ሓንቲ ቦታ ይተኣከብ በለ። ከምኡ ድማ ኾነ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ንቑፅ ምድሪ ውፀሉ፣ ነቲ እኩብ ማያት ድማ ባሕሪ ኣውፀሉ። ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። ኣምላኽ ድማ እታ ምድሪ ሳዕርን ዘርኢ ዝብቑልን ዘርኡ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ፍረ ከከም ዓይነቱ ኣብ ምድሪ ዝፈሪኦም ተውፅእ በለ። ከምኡ ድማ ኾነ። ምሸት ኮነ ብግሓቱን ኮነ ካልኣይ መዓልቲ ዘፍጥረት ሓደ ካብ 9 ክሳብ 11 ከምኡን 13። ብኸምዚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ውቅያኖሳትን ዋሓይዝን ምስኡ ድማ ብዙሓት ዓይነት ኣትክልትን ዘራእትን ኩሉ ምስ ፍሪኡን ምስ ዘርኡን ፈጠረ። ኣምላኽ ኣዝዩ ምቁር ዝኾነ መግቢ ፈጠረ። ማንጉስ፣ ባናና፣ ኣራንሺ፣ ብርጭቕ፣ ሽጉርቲ፣ ኮሚደረ፣ ለሚን ካልእ ኣዝዩ ብዙሕ ፈጠረ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ዝፈጥሮ ኩሉ ጽቡቕ ይበለ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ንሱ ዝሰርሖን ዝገበሮን ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ጉርምን ፍጹምን እዩ። ኣምላኽ ሓደ ነገር ጥራይ ክገብር ከም ዝኽእል ርኢና ነርና። ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሕማቕ ነገር ክገብር ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ስለ ዝኾነ። ምናልባት ሓደ ሰባት ከምዚ ኢሎም ይሓቱ ይኾኑ፣ ኣምላኽ ሰናይ እንተኮይኑ ስለምንታይ ዓለም ብኽፍኣትን ብሕሰምን ዝመልአት? ስለምንታይ ገራተይ ሎሚ ዓመት ዘርኢ ዘይሃበ? ስለምንታይ ውላደይ ዝሓመኒ? ኣምላኽ ሰናይ እንተኮይኑስ ስለምንታይ ካብ ሰብ ክፉእ ዝወፅእ ይብሉ ይኾኑ? ብሓቂ እዞም ሕቶታት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ኣብዚ ስርዑ መደባትና ከም እንሪኦም ቅዱሳን ጽሑፋት ብዛዕባኡ ኣዕጋቢ ዝኾነ መልሲ ይህቡና። እንተኾነ ግን ንሎሚ እዚ ኣገዳሲ ሓቂ ኣብ ኣእምሮና ንሓዞ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈጥሮ ኩሉ ሰናይ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ከም ዝኾነ ንክንርዳእ እስኪ ሕፅር ዝበለ ግዜ ንውሰድ። ከም ዝሰምዕናዮ ኣምላኽ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ዘርኢ ዝህብ ሳዕርን ኣትክልትን ፈጠረ። እግዚኣብሔር ስለምንታይ ኣትክልቲ ምስ ፍረታቶም ዝፈጠረ? ኣምላኽ ንዕኡ ስለ ዝደልዩ? ኣምላኽ ካብ ጥሜት ንኽገላገሉ ዶ ይኸውን? ኣምላኽ እዞም ኩሎም ፍረታት ዘለዎም ኣትክልቲ ዝፈጠረ ኣይፋልን። እቲ ፈጣሪ ኩሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍጹም ኣይጠምን፣ ከምኡውን ዝኾነ ነገር ኣየድልዮም። ስለምንታይ ዳኣሉ ኣምላኽ ነዞም ኣትክልትን ሳዕርን ዝፈጠረ? እቲ ጽሑፍ ከም ዝነገረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ሻድየቲ መዓልቲ ንዝፈጠሮ ሰብ ክብል ኩሉ ነገር ፈጠረ። ኣምላኽ ሰናይ ምዃኑ ነስተውዕል ደሎና ንኸውን። ጥዑም ዝኾነ ፍረ ክንበልዕ ከለና፣ ጥዑም ሽታ ዘለዎ ዕምበባ ክነሸትት እንከለና ኣምላኽ ሰናይ ምዃኑ ነስተውዕል ዶ ንኸውን? ሓንቲ ገረብ ክንርኢ እንከለና ነቲ ዝፈጠራ እግዚኣብሔር ነመስግን ዶ ንኸውን? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገረብ እንተዘይፈጥር ነይሩ እዚ ንሓዊ ንህንፃን ካልእ ንምስራሕ እንጥቀመሉ ዕንጨይቲ ንሻሃን ንመድሃኒትን ዝኸውን ኣቝፅልቲ መፅለልን ካልእን ኣይምረኸብናን ነርና። ብዘይ ተኽሊ ህይወት ኣይመሃለወን ነይሩ። እዞም ኣትክልቲ እዚኦም ካብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓጐስና ኢሉ ካብ ዝፈጠሩ ኣሸሓት ነገር ሓደ ጥራዮም። እግዚኣብሔር ንሱ ሰናይ ከም ዝኾነ ከነስተውዕል ይደልየና። ስለዚ ከዓ እዩ ነቢ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ዝጸሓፈ እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙ ረአዩን መዝሙር 34:8። ኣብ ራብኣይ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝበለ፣ ኣምላኽ ድማ ንመዓልቲ ካብ ለይቲ ዝፈልዩ ብርሃናት ኣብ ጠፈር ሰማይ ይኹን፣ ንዘመናትን ንመዓልትታትን ዓመታትን ከዓ ንመፈለጥታ ይኹን። ዘፍጥረት 1:14 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዘዘ፣ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ድማ ኣብ ሰማያት ኮኑ። ኣምላኽ ካልእ ቃል እውን ተዛረበ፣ ምድሪ ድማ ንፀሓይ ክትዘውር ጀመረት። ደጊሙ ተዛረበ፣ ወርሒ ድማ ንምድሪ ክትዘውር ጀመረት። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ንኽፈጥር እንታይ ተጠቕመ? እቲ ጽሑፍ እንታይ ይብል? እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ዓለም ብቓል ኣምላኽ ከም እተፈጥረት ከምኡውን እቲ ዝርአ ካብ ዘይርአ ከም ዝኾነ ብእምነት ነስተውዕሉ ኣለና። ዕብራውያን 11:3 ቃል ብመጀመርያ ነበረ፣ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ። እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ ብኡ ኩሉ ኾነ፣ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ የልቦን። ዮሃንስ 1:1-3 ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ኣብቲ ቐዳመይቲ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ ብርሃን ይኹን በለ፣ ብርሃን ድማ ኾነ። ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ኣምላኽ ደጊሙ ተዛረበ፣ ንማያት ካብ ማያት ዝፈልይ ጠፈር ኣብ መንጎ ማያት ይኹን በለ። እቲ ዝተዛረበ ድማ ናብ ህልውና መፀ፣ ከምዚ እንዳበለ ክሳብ 6 መዓልቲ ቐጸለ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምንታይ ተጠቂሙ ነዚ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ነገር ዝፈጠሮ? ነዚ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ነገር ንምፍጣር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቃላቱ ጥራይ ዝተጠቀመ። ኣምላኽ ከምዚ ይኹን ኢሉ ተዛረበ፣ እቲ ዝተዛረበ ድማ ናብ ህልውና መፀ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩሉ ነገር ብቓሉ ፈጠሮ። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነገረና ኣምላኽ ንኹሉ ብቓሉ ፈጢርዎ ጥራይ ኣይኮነን። ኣምላኽ ንኹሉ ነገር በቲ ሓያል ቃል እውን ኣጽንዖ። ወድሐን ከዋኸብትን ካልኦትን በቲ ሓያል ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ኣምላኽ ዝመደቦ ቦትኦም ኣብ ሰማያት ኣለዉ። ፀሓይ እውን እንተኾነት ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብግዜኣ ማለት ብሰዓታ ትበርቕን ተዓርብን ኣላ። ሕስብ እመነብሎ ፀሓይ ፅባሕ ከም እትበርቕ እንተዘይንፈልጥ ነርና ሂወትና ክሳብ ክንደይ መኸበደ ነይሩ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 1:9 ከም ዝነግረና ግን ኣምላኽ እሞን እዩ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይቅየርን እዩ። ንሱ ካብ ቃላቱ ንድሕሪት ዘይምለስ ዘተኣማምን ኣምላኽ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:25 እቲ ጽሑፍ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘለኣለም ይነብር ይብለና። ኣብ ሓምሻይ መዓልቲ ድማ ኣምላኽ ብኣሸሓ ዝቝጸሩ ዓይነት ዓሳታት ይዕዋፍን ፈጠረ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ድማ ማያት ህያው ነፍሲ ዘሎ ውንጅርጅር ዝብል እንስሳ ይውፅእ። ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ሰማይ ከ ዓዋፍ ይንፈራ በለ። ኣምላኽ ድማ ነቶም ዓበይቲ እንስሳን ባሕርን ነቲ ማያት ዘውፅኡ በቢ ዓይነቱ ህያው ነፍሲ ዘሎ ውንጅርጅር ዝብል ኩሉን ክንፊ ዘለውን በቢ ዓይነተን ኩሉን ኣዕዋፍን ፈጠረ። ኣምላኽ ከዓ ጽቡቅ ከም ዝኾነ ረአየ። ኣምላኽ ድማ ፍረዩን ተባዝሑን ንማያት ድማ ምልእዎ፣ ዓዋፍ ከዓ ኣብ ምድሪ ይብዛሓ ኢሉ ባረኾም። ምሸት ኮነ ብጊሓት እውን ኮነ ሓምሸይቲ መዓልቲ ዘፍጥረት 1:23። ኣብ ሻድሸይቲ መዓልቲ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእንስሳታትን ሰብን ከም ዝፈጠረ ይነግረና። ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ግዜ ስለ ዘይብልና ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ፍጻሜ ንሎሚ ክንሪኦ ኣይንኽእል ኢና። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ግን ኣብ ዝቕጽል መደብና ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ፍጻሜ ቃል ኣምላኽ እንታይ ከም ዝብለና ክነጽንዕ ኢና። ሎም መዓልቲ ከም ዝረኣናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ እዩ። ነቢይ ዳዊት ዝጸሓፍዎ ኣንቢብና ኣሎና። ንሱ እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙ ንረአየን ኢሉ ጸሓፈ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ምዃኑ ጥዕምናዮ ዶ ንኸውን? ኩሉ መዓልቲ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ዝተፈላለየ መግቢ ንበልዕን ንጥዕምን ኣሎና። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ምዃኑ ንጥዕሞን ነስተውዕለን ዶ ንህሉ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ምዃኑ ናይ ብሓቂ ክንጥዕም እንተ ደኣ ደሊና ንቓሉ ክንሰምዖን ክንኣምኖን ኣለና። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቓል እምበር ብንጌራ ጥራይ ኣነብርኒ ማቴዎስ 4:4። ኣብ ዝቕጽል መደብና ሰብ ኣካል ጥራይ ዘይኮነስ ነፍሲ እውን ከም ዝኾነ ክንምሃር ኢና። ነፍስና ቃል ኣምላኽ ክምገብ ኣለዎ። ቃል ኣምላኽ መዋዳደርቲ ዘይርከቦ ኣዝዩ ባህ ዘብልን ወትሩ ድማ ክጸመአና ዘለዎ ነገር እዩ። ከምቲ ኸስዕና መግቢ ዝጠምዮ ነፍስና ኸ ነቲ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ይጸመአና ዶ ይህሉ ይኸውን? ቃል ኣምላኽ ብሓቂ በዚ መልክዕ ይጸመአና እንተ ደኣ ሃልዩ ናይ ብሓቂ ነቲ ሓቂ ክንፈልጦ ኢና። ፍጹም ዝኾነ ሰላም ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ምድርን ኣብ ሰማይን ድማ ዘይጠፈረ ርእስቲ ክህልወና እዩ። እዚ ሓቂ ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና፣ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ከምዚ ኢሉ ስለ ዝኣተወልና። ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግብዮም እሞ ብፃኣን እዮም ማቴዎስ 5:6። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብጽሙና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ኣብ ዝቕጽል መደብና ኣምላኽ ንሰብ ብኸመይ ከም ዝፈጠሮን እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ድማ ስለምንታይ ከም ዝፈጠሮን ክንምሃር ኢና። ምሳና ክትሓብሩ ድማ ብትሕትና ንሓትት። እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረኣዩን ብሰላም የረኸበና። ኣምላኽ ይባርኩም።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ።